ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አበ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ በመኽነት አድሽ ዓመት ዕለት ሓደ ጥሪኽ ልተሽዕን 14 ዓመተ ምህረት ድሕሪዚ ዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ፍርቂ መዓልቲ ካብ ሓዋርያ መስኮት ፊት ኮይኖም እቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተኣከቡ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ በሻሓት ዝቝፅሩ ምእመናን ኣብ ዝተሳተፍሉ ጉባኤ ኣስተምህሮን ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔርን ከም ዝዕረጉ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ጂሶቲ ሓቢረን። ናይ እንቋዕ ሓጐሰኩም መልእኽተይ ናይ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ክርስቲያን መልእኽቲ እምበር ናይቲ ዝጅመር ናይ ስሩዕ ፍጻሜታት ዙረት መሰረት ዝገበረ ሰራይ ወይ ድማ ነሲባዊ ምንዮት ኣይኮነን ምስ በሉ እቲ ብጸጋ ጥምቀት ዝተቐበልናዮ መንፈስ ቅዱስ ዘኪሮም ንሱ እዩ ኣብ ጐደና ክርስትናን ታሪኽን ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣቢልና ክንጓዓዝ ንቕድሚት ዝድረኸና። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሕውነት መሰረትን መገድን ሰላም እዩ ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ዘማእከለ ጥሪ ሓደ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሰላም ጠቒሶም ኩላትና ደቂ ሓደ ኣቦ ወገን ሓንቲ ስድራን ሓደ ናይ ሓባር ዕድሎት ዘለዎምን እቲ እንነብረሉ ዓለም ምስቲ ዘለዎ ሕብራውነትን ብዙህነትን ዝከባበሩን ዝተቀባበሉን ንሓድ ሕዶም ዝተሓላለዩን ናይ ኣሕዋት ማሕበረሰብ ክትኸውን መታን ክዓዩ ዝተፀዋዕና ምዃንና እንክገልፁ ናይቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይተገዳስነት ሸለልተናነትን ክንምልከቶ ዘይንኽእለሉ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለም ናይ ዝኽሰት ዓመፅን ኢፍትሃውነትን ተሓተቲ ኢና እሞ ቅኑዕን ፅኑዕን ሕብረተሰብ ንምህ ናጽ ናይ ኩሉ ጻዕሪ ሓትትን ናይ ኩሉ ጻዕሪ የድልዮን ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ጂሶቲ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ኣብ መላእ ኩርና ዓለም ዝነብር ብቆራጽነት ኣብ ጎዳና ፍትሕን ሰላምን ብሓባር ክጓዓዝ ዓዲሞምን ኣብዚ ጉዕዞ እዚ እግዚኣብሔር ክድግፈና ተማሕፂኖም ብርግፅ ሰላም ሓይሊ ሕያውነትን ብልሕን ናይቲ ኣብ ሓቅን ፍቕርን ዝቆመ ዘይጎነፃዊ ሓይሊ ይሓትት። ስለዚ ሰላም ካብ ቤት ዝጅምር ብምዃኑ ድማ ፍትሕን ሰላምን ኣብ ቤትን ኣብ መንጎናን ሰላም ካብ ቤት ጀሚሩ ናብ ኩሉ ዝበፅሕ እዩ። ምእንቲ እዚ ሰላም ካብ ቤትና ንጀምር እቲ ወንጌላዊ ሕውነት ዝዕንቅፅን ዘሰናኽልን ተፃባዕቲ ብምዃን ሰብኣዊ ሕውነት ከየስተውዕል ዝጋርዶ ፈላላይ መንደቕ ክእለይ ንኣማላድነት ማርያም እንከማሕፅኑ ኣብ ልዕሊ ፈተና ሕነ ምፍዳይን ትዕቢትን ምግባረ ብልሽውናን ትብዓት ዘተን ዕርቅን ሓለፋ ክህልዎ መታን ናይቲ ብውግእን ዓመፅን ዝተረግፀ ህዝቢ ኣውያት ሰላም ነታ ኣደነታ ናብ ኩሉ እተስፍሕ ነወክፎ ምስ በሉ ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ደጊሞም ምስ ኣብቅዑ ናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሔር ጆርጆ ናፖሊታኖን ዘመሓላለፍሎ መመልእኽቲ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ጠቒሶም ኣመስጊኖም ህዝቢ ኢጣልያ ብናይ ዜጋታት ኣስተዋፅኦ መጻኢ ብተስፋን ተኣማንነትን መታን ክምልከት ተመንዮም ሃርዮ ቡራኪ ኣመሓላሊፎም ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ኣብ ዓለም ሰላም መታን ክረጋገፅ ኣሚቱ ዝተፈፀሙ ናይ ጸሎት ተበግሶታት ኣመስጊኖም ሃርዮ ቡራኪ ሂቦም ከም እተፋነዉ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢረን።